Në predikimin e dytë të krezhëm dhe mbajtur në praninë e papsë të kurjes romake, Atraniero Cantalamessa i akushtoi meditimin figurës së meshtarit dhe dhuratës e Eukaristisë. Misteri meshtarak tha predikatari shtëpisë papnore duke folur në kapelen e nënës shëlbusit pallatit apostolik, i themeluar mbi kumtimin e ungjillit, merr gjallëri e forcë nga flijimi i Krishtit. Nëse dëshiron të jetë vërtet në shërbim të Zotit, meshtari duhet ta flijojë plotësisht vetveten, ashtu si e flijoi vetë Krishti.
Meshtaria krishtere nuk mund shpjegohet ndryshe veç se në varësit pjesëmarrjes sakramentore në meshtarinë e Krishtit. Meshtarin e lter nuk përfaqëson vetëm Jezusin krye meshtar, por edhe Jezusin krye viktim.
L'offerta del sacerdote e di tutta la chiesa senza
flijimi eukaristik i meshtarit dhe i mbar kishës patet Jezusit nuk do të ishte as shejt as i pëlqyer nga Zoti, sepse ne jemi krijesa mëkatare. Por dhe flijimi i Jezusit patet korpit ti që është kisha, do t'ishte i paplote, i pamjaftushëm, jo për ta siguruar shëlbimin, por për ta marrë atë.
Atë Cantalamessa u ndal më pas tek sakramenti e Eukaristisë së shenjë konkrete hirit Zotit.
Gesù quando dice prendete il mio corpo ci dà la sua vita.
Jezusi kur thot merrni korpin tim, na jep jetën e vet konkrete. Tjetuarit e ti në kohë, mundimet, gëzimet, e gjithçka që mbushi plot jetën e ti. Duke na thënë, merreni, ky është gjaku im, na jep vdekjen e ti. Eukaristia është farë e jetës dhe e vdekjes së Jezusit.
Ti zbatosh këto fjalë në jetën e përditshme për meshtarin, do të thotë të dhuroj kohën, fuqitë fizike, gjithçka që i paraprin vdekjes, siç janë pendesët e smundjet. E gjithdita, jo vetëm qasti i kremtimit, është Eukaristi. Eukaristia, shpjegoi atë Cantalamessa, është e lidhur ngushtësisht me gjitha qastet e jetës, e posaçërisht me punën e përditshme.
L'Eucaristia è il frutto del lavoro dell'uomo, non solo.
Eukaristia është fryti punës njeriut, e jo vetëm i punës bujtësore, sepse gruri nuk bëhet vetvetiu bukë milter. Duhet prodhuar, duhet mbartur, duhet shënruar. Atëhera e që punon e di se mbi elter arrin fryti i punës ti, se djersa e ti shkon në prodhimin që i dhurohet Zotit në Eukaristi.
Eukaristia, përfundoi predikatari i shtëpisë papnore, është shujt edhe për trind, posaçërisht në botën e sotme ku sunon manipulimi i trupit i cili shikohet si mjet dëfrimi e shfrytëzimi. Meshtari mund dhe duhet të mësoj trindve të mos e japin më trupin e tyre si ushqim për të shuar epshet. Po, si mund të realizohet një mësim i tillë me trind?
Aiutandole a vivere l'Eucaristia così, a offrire il loro corpo,
duke i ndihmuar ta jetojnë Eukaristin, duke dhuruar korpin e tyre së bashku me Jezusin në mesh. Atëherë do ta kuptojnë çmendim ndeshi të shpreh Pali kur tha: "Lumnojeni hyjin me trupin tuaj." Kështu trupi nuk bëhet më mjet kënaqësie që shitet në treg, por bëhet dhurat, ofertë. Në martesë, mjeti dialogut, i transmetimit jetës, ndërsa në jetën e përkushtuar, flijim, dhurat për vlezrit, ja pra, kështu e gjithjeta ndryshon me të vërtetë.